İmam Muhammed Bakir Aleyhisselam'ın şehit bolgan günü. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар ардақты ағайын. 7-ші Зілхаджа имам Мухаммад Бакирдің алейхиссаламның шахид болған күні. Әлемнің барша мұсылмандарына имам Мухаммад Бакирдің алейхиссалам шахид болған күніне байланысты көңіл айтамыз.
İmam Muhammad Bagir Aleyhisselam, akesi İmam Sajjad Aleyhisselam şahit bolgon son 35 yaşında imamat mindetin öz moyununa alıp 20 yıl musulmandardın imamı men başısı boldı. İmam Muhammad Bagir Aleyhisselam imamatı kezinde hükümet Umayye äwletinen Abbasiye äwletine awısqan kezen. Olardın arasındagı sayasi qaqtıgıstar men qayşılıqtar Пайғамбар әулетінің жақтастарына қарсы қысымдардың азаюына себеп болды. Имам Бағар алейхиссалам Умайе әулеті билігінің құлдырауы кезеңін пайдаланып, ислам мен оның тағылымдарын таратуды кеңейтті. Имам Бағар алейхиссалам мәдени революция жасау қажет деп санады. Имам өзінің қарапайым өмірінде білім мен ғылымды таратып, әр мұрсатты халықты ояту үшін пайдаланды. İmam dini oku orındarın kırıp, köptegen әйгілі шәкірттерді тәрбиеледі. Және пайғамбар әулетінің жақтастары мен басқа мұсылмандарға тағылым тәрбиені кеңейтті.
İmam Muhammad Bakir Aleyhisselam халықты исламның алғашқы 100 жылдық, яғни пайғамбардың дүниеден озуынан өзінің кезеңіне дейінгі тарихымен таныстырып, дұшпанның тарихи бұрмалауларынан хабардар етті. İmam Muhammad Bakir Aleyhisselam dinni tarату мен дамыту және ислам әлемдегі мәдени өзгерістерге маңызды әсерін тигізді. Аятолла Хамени İmam Bakir Aleyhisselam туралы. İmam Bakir дин Aleyhisselamның еске алу, яғни әртүрлі бұрмалауларға қарсы исламдық негіздерін қайта жаңғыруын еске алу деді.
İmam Bağırdың Aleyhisselamның білімі басқа пәк имамдардың білімі сынды уахи бұлағынан нәр алды. Пәк имамдардың Алладан басқа оқытушылары болмаған. Олар мектепке барып сабақ оқымаған. Олардың білімі илахи. İmam Bağır Aleyhisselam басқа пәк имамдар ие болмаған мұрсатқа ие болып, оны әр түрлі тәпсір, қалам, ахком, фиқ және басқа ғылымдарды таратуға пайдаланды. İmamның талпынысы мен күресі басқалар үшін үлгіге айналды. Көптеген қиындықтарға қарамастан дұрыс идеологиялық ағымды құра алды. Адасқан материалдық дүниеге шындықты тарату İmam Bağır Aleyhisselamның үлкен жұмыстарының бірі болды.
Аятолла Хамени İmam Bakir Aleyhisselamның діни және мәдени қозғалысы құруы туралы революция мен көтерілісінің негізі діни және мәдени қозғалыс екенін ескере отырып, İmam Muhammad Bakir Aleyhisselam осы бағытта өте терен және жақсы негіз қалады. İmam Bakir Aleyhisselamнан кейін оның перзенті İmam Sadık Aleyhisselam İslam университеті ретінде 4000 шәкірт бар діни оқу орнын ашып, бұл қозғалысты нәтижеге жеткізіп, İslam тарихында ұмытылмайтын маңызды жұмысты атқарды деген болатын. İslam революциясының жетекшісі сондай-ақ İmam Muhammad Bakir Aleyhisselam'ның шәкірттер тәрбиелегенге тоқталып, İmam Bakir Aleyhisselam Muhammad ibn Muslim, Zorarat ibn Ayn, Abu Basir және Burayd ibn Muaviye Ajli сынды шәкірттер тәрбиеледі.
İmam Sadık'тың айтуынша, бұл 4 адам әкесінің хадистер мектебін жаңғыртты. Бұл шәкірттерден басқа да шәкірттер болды. Олардың әрқайсысы үлкен хадиші және мучахид болды. İmam Bağır Aleyhisselam шәкірттерінің бірі Джабер Джафиге: «Уа Джабер, егер зорлық зомбылықпен бетпе-бет келсеңдер, қиянат жасамаңдар. егер сені қабылдамаса ашуланбаңдар, егер мақтаумен бетпе-бет келсеңдер қуанбаңдар, егер сізді сынап жатса шағымданбаңыз және айтылған нәрселер туралы ойланыңыздар деді. Шамның ерлерінің бірі имам Мұхаммад Бағир әлейхиссаламның қарсыластарынан еді, бірақ имаммен қатынас орнатқан. Ол қатынас орнатуының себебін имамның жақсы ақлағы мен жақсылық жасауы деп атады. Ол имамға: «Мен сізді шешен адам деп білемін. Сіз тақырыпты анық баяндайсыз. Сіз әдеп сақтап, тек жақсы сөзді айтасыз. Сондықтан сізбен қарым-қатынас орнатып, жиындарға қатысамын» дейтін. Имам Мұхаммад Бағир алейхиссалам надандар мен әдепсіздердің қиянаттары мен әдепсіздіктерінің алдында сабыр сақтап, махаббатымен жүректерден орын табатын.
Күндердің бірінде христиан ер адам Бакер деген сөзді масқара етіп, «Бакер, яғни сиыр» деп имамға, «Сен малсын» деді. Имам реніш білдірмей және ашуланбай, «Мен Бакер емеспін, мен Бакермін» деді. Христиан адам: «Анаң қара, ұятсыз және тілі ащы адам болды» деп. Имам: «Егер анам туралы айтқан сөздерің рас болса, Алла оның кешірсін. Ал егер өтірік болса, Алла сенің күнәларын кешірсін» деп айтты. Алла елшісінің ұрпағынан шыққан имамның бұл жомартлығы христиан адамға әсерін тигізіп, ол ислам дініне бет бұрды. Христиан адам имамның ахлағын көріп, мұсылман болды. 7-ші Зілхаджа имам Мұхаммад Бакердің әлейхиссаламның шахид болған күні. Бұл күндерді еске алып, Бак имамдарының өмір мен жолын еске алып, олардың жолдарының исламның ұлық пайғамбарымен Құранның жолы екенін және олардың адамды дұрыс жолмен кемілдікке нұқсайтынын көреміз.
Имам Мұхаммад Бағир алейхиссалам Ахлебейт мектебінің достары мен жақтастарына: «Біздің ақыл кеңестерімізді тыңдаңыздар. Достарыңыз бен дұшпандарыңызбен отырған келісімдерді бұзбаңыздар. Мұқтаждарға садақа беріңіздер. Бірлік сақтап, бір-бірлеріңізге қамқор болыңыздар. Екіжүзділік пен қиянат жасамаңдар. Иман келтірген соң күмәндемеңдер. Шешім қабылдаған соң алаңдамаңдар. Жұмыстарың тек Алла үшін және шешімдерің тек пайғамбардың жолында болсын. Алладан көмек сұраңдар, сабыр сақтаңдар. Өйткені Алла Тағала тіленген пенделерін жердің мұрагері етеді және оларды тақуалар қатарына енгізеді» деді. Қадірмен дағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Әлемнің барша мұсылмандарына көңіл айтамыз.